Yeah. Yeah. Konke lokhu iphutha lika baba. Konke lokhu iphutha lika mama. Manje abasekho hlupheka mina. Zonke izono zabo sezwela kumina. Wani why mina lenkinga ngizoyilungisa ngani? Ngani mina baba? Why mina? Why mina kumele ngifele izono engingazazi mina engingazazi mina mama. Sometimes abanibona abantu bafikela wena bethi baqeda inkinga nibasiphushela kwena. Abanye abazi ukuthi later ngingahlupheka wena. Nokuchithwa kwegazi nje kungaba nomthelela kwena. Zenzo zethu esisixhumanisa kakhulu. Zenzo zethu ey'hlupha ingane kakhulu. Sineketanga elibophe izulwane kabuhlungu. Zono zakho zingagcina sezifelwa uthumbu. Bashiye isithwathwa sibhula amazolo ngenxa yesibongo kugula amadoda. Asinayo impande sigcwele amagxolo. Inhlanhla ingeni kuvala amahlomo. Salicaca ikusasa kuvele okwayizolo. Lalicaca isaka kuvele okokuvoma. Bahlala isamba bavele basivoxo. Ngasite sibandi bavele basigxolo. Konke lokhu iphutha lika baba. Konke lokhu iphutha lika mama. Manje abasekho hlupheka mina. Zonke izono zabo sezwela kumina. Wani why mina lenkinga ngizoyilungisa ngani? Ngani mina baba? Why mina? Why mina kumele ngifele izono engingazazi mina engingazazi mina mama. Zinto zami nje hlangana. Thiwa uma ngingasithola isibongo sami ngizosangana. Already ngifile ngathi ngiyasangana. DNA yami nekababa wami nje hlangana. Mngani wami usefunga impilo. Baba kwaphambanise emsame ethuphemba impilo. Baba kasekho sesele nedlo selibi. Noma selifisa ukusiza yonke into eliyenzayo yibi. Thine sele sithwele kanzima. Iy'busiso zethu kungenxa yenza sithwele kanzima. Ubheka le shiya kulenge kona kunzima. Kuswashi iy'ngane zakhe sezothwala kanzima. Konke lokhu iphutha lika baba. Konke lokhu iphutha lika mama. Manje abasekho hlupheka mina. Zonke izono zabo sezwela kumina. Wani mina? Why mina? Lenkinga ngizoyilungisa ngani? Ngani mina baba? Why mina? Why mina? Kumele ngifele izono engingazazi mina engingazazi mina mama.